Kære lytter, har du hørt om tolvmødesalen? Det havde jeg ikke. Jeg havde aldrig hørt om den, må jeg indrømme. Men så en dag, så jeg et opslag, som Danske Banks direktør Carsten Egeriis lagde på LinkedIn. Det var et opslag, hvor Carsten Egeriis lagde nogle billeder op af det gamle mødelokale i banken, som altså hedder tolvmødesalen. Og jeg læste, at tolvmødesalen var det sted, hvor Danske Banks kreditkomité mødtes og afgjorde sine beslutninger om kreditbevillinger til bankens største erhvervskunder. Fra omkring 1920 og indtil for få år siden, så blev de møder altid afviklet i tolvmødesalen. Jeg kendte godt de gamle lokaler hos Danske Bank i Holmens Kanal i det indre København. Første gang, at jeg oplevede lokalerne, var, da jeg var en ung erhvervsjournalist i midten af 90'erne og skulle lave et interview med den daværende direktør, Knud Sørensen. Når man kom ind i Holmens Kanal, blev man modtaget af en mand i et sort jakkesæt, og når man kom op ad trappen, så stod man foran en lukket dør, hvorpå der stod direktionen. Og når man bankede på døren, så blev den åbnet af en anden mand i et sort jakkesæt, som tog imod og som viste ind i et særligt område, hvor bankens direktør holdt til. Det var en anden tid. Men hver gang, at jeg har stået der, også siden dengang, foran den lukkede dør med inskriptionen, direktionen, så har jeg tænkt på alle de mennesker, der i tidens løb har stået foran den dør. Medarbejdere, kunder, leverandører, mennesker med forventninger, med forhåbninger, med nervøsitet, med frygt. Menneskers skæbne er blevet afgjort bag den dør. I mere end 100 år. I mere end 100 år har de her lokaler været et magtcentrum i dansk erhvervsliv. Et sted, hvor små og store beslutninger blev truffet. Beslutninger, som har fået betydning for mennesker, for virksomheder og for samfundet. Som sagt, jeg kendte godt de lokaler. Men nu viser det sig, at fra det kontor, hvor bankens administrerende direktør har siddet igennem alle de her år, derfra fører en dør ind til en særlig lille trappe, som fører ned til tolvmødesalen. Når mødelokalet hedder tolvmødesalen, så er det fordi møderne oprindeligt startede lige præcis på slaget 12, når den administrerende direktør, som altså sad inde ved siden af, rejste sig fra sit bord og åbnede døren ind til tolvmødesalen, hvor den øvrige komité allerede havde sat sig. Så i tolvmødesalen er der i mere end 100 år truffet vigtige beslutninger om kredittilsagn eller afslag, vigtige for dansk økonomi og erhvervsliv. I lokalet er der et langt mødebord. I den modsatte ende af trappen fra direktørens kontor er der en kamin, og på det første kendte fotografi er det Landmandsbankens anden direktør, Emil Glückstadt, der sidder for bordenden. Det var ham, Emil Glückstadt, der døbte lokalet tolvmødesalen, og tolvmøderne nævnes i avisartikler om Landmandsbanken fra ca. 1922. Så, jeg tænkte, jeg måtte simpelthen bare se det lokale, inden at det blev for sent. Fordi Danske Bank er ved at forlade Holmens Kanal. Danske Bank er i gang med en flytning til nye lokaler i Postbyen, tæt ved Hovedbanegården i København. Jeg tænkte over det, hvad kunne jeg finde på? Så jeg rakte ud til Martin Jes Iversen, som deler min interesse for erhvervshistorie. Martin Jes Iversen er forsker på Copenhagen Business School med speciale i økonomisk historie, og han er MPA-professor på Singapore Management University. Martin Jes Iversen har været med her i podcasten før, og afsættet for vores samtale denne her gang er, at Danske Bank er ved at flytte. Og vi bruger flytningen som anledning til at tale om alt det, der er sket i banken her i lokalet. Ud fra en fascination af, at Danske Bank har været en central del af det moderne danske erhvervslivs historie, og også været med til at påvirke den historie. Så Vi taler om de to historiske figurer i Landmandsbanken, som den hed dengang, nemlig far og søn, bankdirektør Isak Glückstadt og Emil Glückstadt. Vi taler om bankens sammenbrud i 1922-23, der kastede en skygge over banken og også over bankens forhold til sin egen historie. Faktisk helt op til i dag. Vi taler om de to store erhvervsledere, H.N. Andersen, stifteren af ØK, og Arnold Peter Møller, som begge var en del af bankens historie, og om magtskiftet imellem de to. Og om den eftertakling, som Danske Banks direktør Tage Andersen mange år senere lavede på ØK's direktør Henning Sparsø. Vi taler om efterkrigstiden. Vi taler om den karteldannelse, der i realiteten varede helt frem til EF's indre marked, som kom i starten af 90'erne. Vi taler om finanskrisen og om meget mere. Alt sammen begivenheder og perioder, som i høj grad har udspillet sig her ved mødebordet i 12-mødesalen. Og det skylder jeg at sige, selvom det er en lang samtale, så har Martin og jeg været nødt til at begrænse os, og derfor taler vi ikke så meget om, hvad der skete, men mere om, hvorfor at det skete, og også om, hvad perspektiverne af, at det skete, de blev. Velkommen til Topchefernes Strategi, denne gang sendt fra 12-mødesalen i Danske Bank i Holmens Kanal i København. Martin Jess Iversen, velkommen.
Tak skal du have, Niels.
Nu, Martin, sidder vi i 12-mødesalen, som ligger i Danske Banks historiske lokaler her i København. Du har været gæst her før i podcasten. Du har været gæst flere gange faktisk. Du har været gæst, da det handlede om de historiske erhvervsledere, da det handlede om din bog om Rederiet Norden, og også sidste år to gange faktisk, da det handlede om tv-udsendelsen dengang om Tietgen. Og vi har jo siddet sammen før i et andet historisk lokale, nemlig ude i ØK's første hovedkontor, Asia House. Ja. Jeg ved ikke med dig, Martin, men altså, jeg har sådan lidt, når man sidder i sådan nogle lokaler her, som er historiske lokaler, hvor de faktisk har siddet, de her mennesker, og truffet vigtige beslutninger for dansk, det danske samfund og det danske erhvervsliv. Jeg føler sådan lidt et historiens vingesus.
Ja, man kan mærke det i lokalet, det er rigtigt. Det er en helt, helt særlig oplevelse, og særligt at være her, fordi Danske Bank er ved at flytte herfra. Så det er virkelig, ja, man kan mærke historien i det her lokale, det er rigtigt.
Så fra cirka 1920, og indtil for få år siden, det vil sige igennem 100 år, så har de holdt deres møder i kreditkomiteen i Danske Bank i det her lokale og ved det bureau, vi sidder ved nu. Og det vil sige, det er for simpelthen foregået på den måde, at mødet blev holdt hver dag. Det blev holdt på slaget kl. 12, og det foregik på den måde, at den her kreditkomité, den har siddet ved det her bord, og så når klokken har været 12, så er den administrerende direktør, han har kommet ind fra sit kontor ind ved siden af, og åbne døren herind til og trådte ned af en trappe, som er sådan en, hvor der er en rød løber på, og så kunne de komme i gang med mødet.
Altså, hvis der er mulighed for det, så synes jeg, vi skal tage et billede af den trappe her, der er til venstre for os, så vores lyttere også lige kan få mulighed for at se det. Fantastisk.
Jeg lægger den på LinkedIn.
Ja, det synes jeg, du skal.
Det er jo virkelig et meget tydeligt signal om hierarki.
Ja.
Så det her lokale er jo virkelig, igennem 100 år har det været et hjerte i banken, og vi sidder ovenikøbet ved det historiske mødebord, og det er ved at være absolut sidste udkald. Mødebordet er som sagt endnu, men de er i gang med at tage billederne ned. Okay, Martin, lad os prøve at blive klogere på nogle af de vigtige begivenheder, der udspiller sig her i lokalet og i de her lokaler, som vi sidder i nu. Vi har valgt fire temaer. For det første, Landmandsbankens sammenbrud i 1920 og sammenbrudets konsekvenser. For det andet, efterkrigstiden som landets og A.P. Møllers solide bank. For det tredje, internationaliseringen og fusion med Handelsbanken i 1990, og så for det fjerde, finanskrisen og den systemiske trussel.
Ja, vi har en spændende dagsorden for Anders Nielsen. Der er ingen tvivl.
Hvis vi starter med Landmandsbankens sammenbrud, som fandt sted i 1922-23, men allerførst, så skal vi måske trods alt lige også sætte scenen, altså for de begivenheder, som ligger forud for både Landmandsbankens sammenbrud og dermed også tidsmæssigt, at den her 12-mødesal, den kom i brug. Hvad er forhistorien, bare sådan det kort, for det kan du tale om i timevis, men hvad er forhistorien for den bank, som jo hedder Landmandsbanken, som vi møder her i 12-mødesalen i cirka 1920? Hvad var bankens forhistorie?
Ja, altså forhistorien går jo tilbage til 1871, da banken blev grundlagt her i København. Og i de følgende årtier, der blev udviklet den så til Nordens største bank. Og det var under Isak Glücksters ledelse. Men det er jo sådan set ikke den der tidlige historie, der gør Danske Bank så interessant og relevant at tale om. Det er jo, altså jeg har jo altid været meget, meget fascineret af Danske Bank. Danske Bank er helt særlig, og det er den af to årsager. For det første så afspejler, og det kommer vi tilbage til, Niels, så afspejler Danske Bank, kan man sige, kapitalismefaserne i den danske udvikling helt fra 1880'erne og frem. Og for det andet så er det så en bank, og bankerne har jo det der helt særlige, at det er, hvad kan vi sige, hjertekuglen i den kapitalistiske økonomi. Altså hvis der først rigtig kommer krise omkring hjerteregionen, så ved vi jo godt begge to, hvordan det så går med resten af systemet, ikke? Og derfor er det altså en helt central nøgle til forståelsen af vores samfund.
Men bare super kort her, det vil sige, vi har Isak Glückstadt, som står i spidsen for banken i de her vigtige år, og det er i høj grad ham, der er med til at udvikle banken. Og så har vi et erhvervsliv, som jo stadig på det her tidspunkt, her er vi jo nok tilbage, så den været i slutningen af 1800-tallet i virkeligheden, som stadigvæk er ret sådan umodent, men hvor der jo absolut sker noget. Vi har i årene forinden haft Tietgen, ikke mindst, men på det her tidspunkt har vi også især H.N. Andersen, som får held med at skabe ØK. Og ØK har jo både de her år og i årene, der følger, også en vigtig rolle, specielt i forhold til Landmandsbanken.
Ja, eller omvendt, ikke? De er jo hinandens forudsætninger, de to virksomheder. Det er jo også morsomt, nu når vi sidder i det her lokale, vi kan kigge ud i vinduet, og så ser vi lige over til Holbergsgade på hjørnet ved det store ØK-hovedkvarter. Det var to søstre i den danske erhvervsudvikling, som sagt var de hinandens forudsætninger. H.N. Andersen kom hjem fra Bangkok i begyndelsen af 1890'erne med denne her vision om at skabe et nyt dansk kompagni. Der faktisk på det tid, altså i 1896, så skrev han faktisk en forretningsplan, hvor han beskrev, hvad det var, der var hans vision, og det var at skabe en virksomhed med det formål at genplacere Danmark i centralt i den nordeuropæiske handel. Så formålet var sådan set ikke virksomheden, formålet var den danske økonomi. Og så havde han den her idé om vekselvirkning. Og så vil sige, der var en strategi, og den var også stærk. Men det, som historien med Landmandsbanken viser, og relationen til Isak Glückstad, er et klassisk fænomen, nemlig at iværksættere har brug for investorer. Og den der, altså du kommer jo ikke langt, du kan nok så god en idé, hvis ikke at du er i stand til at føre den ud i livet, så kommer du ikke langt med din gode idé. Og en virkelig grundlæggende forudsætning for at kunne føre en rigtig god idé ud i livet, det er at kunne rejse noget kapital. Og det der jo sker dengang, nu kan vi lige tage den kort, Niels, jeg ved godt, at det kan jeg tale om meget længe, men det der sker dengang var jo, at Glückstad og Landmandsbanken havde på vegne af den danske stat i øvrigt investeret i infrastruktur, de investerede i Frihavnen, der var tomt i Frihavnen, og Isak Glückstad var, jeg bryder mig ikke om at bruge ordet desperat, men han var i hvert fald meget ivrig efter at få skabt noget aktivitet i sin havn. Det vil sige, at han var parat til at tale med en iværksætter med store visioner, fordi han selv havde et meget stærkt incitament. Og der sker der så det, at H.N. Andersen kommer hjem til København med den rigtige idé på det rigtige tidspunkt og taler med den rigtige mand. Og så får du den her symbiose mellem på den ene side, når det er allersmukkest, banken, der engagerer sig i omverdenen, der engagerer sig som investor, og på den anden side den stærke iværksætter, der lever sin vision ud og får skabt en virksomhed, der jo virkelig ændrede Danmarks historie i det 20. århundrede.
Og den historie har du fortalt heldigvis, Martin, meget mere om i en tidligere podcast. Jeg skal nok i afslutningen af den her podcast komme med den præcise reference, fordi det er en fantastisk historie, som jeg er sikker på, hvis ikke lytteren har hørt den, at vil være interessant at høre. Men det vil sige, bare for at sige, at ØK og H.N. Andersen har en central rolle også i forhold til Landmandsbanken op igennem de første år i 1900-tallet. Når vi så nærmer os 1920'erne og det, som så bliver bankens sammenbrud, kigger på opspillet til det. De mennesker, som har siddet ved det her mødebord, som vi sidder ved nu, kan du nævne nogle navne på nogle af de formodede deltagere, som har siddet i den her 12-mødesal i år?
Det vigtigste navn at fornævne den her sammenhæng, det er selvfølgelig Emil Glückstad. Det er der jo ingen tvivl om. Som er søn af Isak. Men hans derude har i virkeligheden skygget fuldstændig for farens gerning. Hvis du altså inden vi begyndte at snakke om det her, Niels, så tror jeg faktisk selv, du har jo fulgt dansk erhvervsliv mange år, du har sikkert ikke tænkt særlig meget over, eller måske ikke engang stødt på Isak Glückstad. Altså hver gang man har hørt navnet Glückstad i forhold til banken, men også i forhold til historien, så er det jo Landmandsbankens krak i 22, der ligesom kommer frem. Og det er jo virkeligheden. I virkeligheden så er det jo også en tragedie i sig selv, ikke? Fordi at Isak Glückstad var så central en person for den danske erhvervsudvikling.
Men det er jeg enig i. Altså, både Isak Glückstad og Emmy Glückstad har jeg simpelthen ikke styr nok på i forhold til, hvor meget jeg burde have. Og også det her med, at trods det, at Isak, faren, Isak Glückstad har været en så utrolig vigtig person i dansk erhvervsliv, og ikke mindst i Landmandsbanken, at han efterfølgende, om så må sige, er blevet skrevet lidt ud af historien på grund af sønnens ulykke.
Ja, der er skrevet fuldstændig ud af historien, og han skabte jo Nordens største bank, og han, i øvrigt var han inspiration for Wallenberg, og var meget vigtig for Stockholms indsigt af banken. Og de havde en meget tæt relation på det tidspunkt mellem Glückstaderne og Wallenbergerne.
Så Emil Glückstad har siddet her, og han har ovenikøbet sikkert siddet for bordenden. Andre navne, som har siddet her, du har nævnt for mig navne som Ove Ringberg, og også en Ries Hansen, og en Frederik Rothe, og Emil Rasmussen senere hen. Hvad er det for nogle mennesker, som har siddet i det her?
Hvis vi nu tager dem sådan lidt en af gangen, så vil jeg sige, at den første og mest interessante her, det vil lige for sig Ove Ringberg. Ove Ringberg bliver trukket ind af Emil Glückstad, da han overtager i 1910 efter sin fars død. Der var, skal vi lige sige, Emil Glückstad 33 år på det her tidspunkt. Der trak han Ove Ringberg ind, så på det tidspunkt var 27 år. Så du forestiller dig, Niels, at der har siddet en ledelse her i Landmandsbanken, som jo allerede på det tidspunkt var en Nordens største bank og en utrolig vigtig faktor for den danske økonomi, hvor den øverste chef var 33 år, og hans højre hånd var 27 år. Og det er i hvert fald en ung og dynamisk duo. Altså det er ret utroligt, ikke? Og de blev jo i 1910'erne, vi skal sige frontløberne for en voldsom form for skal vi sige, spekulationsbaseret kapitalisme, hvor man jo trak økonomien frem, og man gjorde bestemt mange gode ting rigtigt, og var med til at skabe rigtig meget dynamik i det danske samfund, og man udnyttede mulighederne, især under 1. verdenskrig, men man udnyttede dem også længere, end godt var. Og så skal vi lige jo huske, at nu er vi tilbage i en periode, hvor der var meget, meget lidt regulering. Det vil sige, grænsefladerne for, hvad man kunne tillade sig, både som industrimand, men især som bankmand, de var meget uklare. Og når du så har sådan nogle unge løver, der er vækstorienteret, jamen det er jo akkurat det samme i dag, og det har det så også været det samme dengang. Så har de jo afsøgt grænser, når de har kørt meget langt. De har også kørt for langt. Så der var en spekulationsbølge, som ikke alene var i Landmandsbanken, men Landmandsbanken blev ligesom symbolet på den spekulationsbølge op gennem 1. verdenskrig. Og det var jo det, vil sige, det tandhjul, der kom til at løbe så stærkt, at det gik helt galt i 22.
Så hvis vi ser nærmere på bankens sammenbrud, det er jo blevet beskrevet i en række bøger, så det er ikke for at gå ned i det kaninhul, for at bruge det moderne udtryk. Så meget her nævner jeg forholdsvis kort, altså Landmandsbankens sammenbrud foregår sådan lidt, kan man sige, i tre faser. Først fra maj til juli 1922, hvor statens bankinspektør Gren, han i hemmelighed laver en gennemgang af bankens regnskaber, og han er meget kritisk, men banken hævder, at man ikke var i problemer, og at man kun havde et behov for begrænsede ekstraserver fra Nationalbanken, og det fører til en officiel erklæring 9. juli 1922, som følger Landmandsbankens vurdering. Og den anden fase, hvis man kan bruge det udtryk, det er, at det alligevel ikke var nok til at skabe ro om banken, som stadigvæk mistede kunder en eller anden form for kundeflugt, og derfor i september måned, altså 2 måneder senere, så beslutter regeringen og Nationalbanken, at Landmandsbanken skal rekonstrueres med hjælp fra erhvervslivet og fra Nationalbanken, der på sin side fik garantier fra staten. Og så det tredje, det er, at det var heller ikke nok, at både kunder og aktionærer fortsatte med at forlade banken. Og derfor til sidst 5. februar 1923, så måtte regeringen indføre en direkte statsgaranti for banken.
Så ja, ikke for... Der er nok nogle lytter her, der sidder og tænker, at der var noget der i 2008, der resonerede med noget af det, du lige har været igennem.
Ja. Men det kommer vi tilbage til. Ja. Men bare for at sige, det var lidt forløbet om bankkrakket og bankens sammenbrud, og det er beskrevet mange steder. Så det, jeg hellere ville høre dig om, det er, så nu, hvad var baggrunden for det, og hvad var konsekvenserne af det? Du har allerede været lidt inde på baggrunden, altså at der op til 1. verdenskrig var en slags spekulationsbølge.
Ja, Det er rigtigt. Man kan ligesom sige, at der var de eksterne og de interne årsager, som der så tit er. De eksterne har vi været inde på med den her finansielle kapitalisme, særligt under 1. verdenskrig. De interne er jo nok så interessante, fordi det var jo kendt som en stabil og stærk bank, og det var det ikke bare kendt som, det var en stabil og stærk bank. Men der sker jo det ved afrundingen af 1. verdenskrig, der sker der det på den ene side, at Emil Glückstadt bliver mere og mere involveret i fredsforhandlinger, eller de her, altså på vegne af den danske stat, tilbragte han faktisk rigtig lang tid. Og når jeg siger lang tid, så er det altså ikke sådan noget med en uge eller to, så er det faktisk flere måneder om året i komplicerede forhandlinger rundt omkring i Europa, særligt i Østrig, i forhold til at finde ud af, hvordan man kan få et fredfyldt og ordentligt system efter 1. verdenskrig på internationalt niveau. Og det gjorde han i øvrigt på vegne af staten, og også som vi siger, det var meget prestigefyldt på det tidspunkt. H.N. Andersen gjorde det også, Alexander Foss gjorde det. Det var noget, man virkelig gerne ville ind og gøre som en god patriot. Samtidig så sker det, at hans mand herhjemme, Ove Ringberg, som vi talte om tidligere, han bliver meget syg på det her tidspunkt. Så det har ligesom været en, vi kan sige, hvis vi taler om, at det er en cykel, der er begyndt at køre rigtig stærkt ned ad bakke, så har de altså sluppet styret her. Og så er det så gået helt galt, og Emil Glückstadt har tydeligvis også internt mistet overblikket. Og det har i virkeligheden sat sig, nu vi taler om konsekvenser, så kan man sige, så har den der situation sat sig meget kraftigt i Danske Banks efterfølgende, både selvforståelse og den måde, som man kan sige, banken har håndteret sin historie på.
Men omkring krakket og det, der sker der, altså det fører til en ulykke for Emil Glückstadt personligt, og han ender faktisk sin dage i Vesterfængsel. Og det er ikke en historie, som vi behøver at bruge så meget tid på lige nu, men stadigvæk, hvis vi nærmer os lidt fortolkningen af det her sammenbrud og konsekvenserne af sammenbruddet. Hvis vi starter et sted på bagkanten af det her sammenbrud, så er der jo stadigvæk vores ven fra før, H.N. Andersen, stifter af ØK, som på det her tidspunkt stadigvæk var en meget vigtig figur i Danmark og i dansk erhvervsliv. Og der var en forventning om, at han ville være formand for banken. Og til meget stor overraskelse for, tror jeg alle, så sagde han pludselig nej. Og i stedet for, så tiltræder en forholdsvis ung Arnold Peter Møller. Hvad er det, der foregår omkring det ret vigtige skifte, eller den der for udnævnelse af valg af ny formand for Danmarks Banken?
Ja, du har jo været inde på det. Altså på den ene side, så har vi en H.N. Andersen, der jo var en ældre mand. Der var en forventning om, at H.N. Andersen, som hvad skal vi sige, den ledende person i dansk erhvervsliv, ja, og stifteren af den største virksomheden over alle de andre, nemlig ØK, at han kunne træde til. Men han var på det tidspunkt svækket. Han var svækket helbredsmæssigt, men hvad omverdenen nok ikke var klar over, det var, at ØK som virksomhed også var svækket efter 1. verdenskrig. H.N. Andersen havde sat sig stort og skævt. Han havde sat sig stort på, at Danmark, hans et nyt datterselskab, han kaldte United Baltic Corporation, UBC, i London, skulle kunne overtage Tysklands position i den europæiske handel. Det var sådan en meget, meget, hvad skal vi sige, vidt løftig vision, og den holdt ikke. Altså, tyskerne kom tilbage efter 1. verdenskrig, satte sig igen på den handel. Den gik ikke. Hans anden store vision var, at hele ØK skulle bygges op omkring motorskib og ikke dampskib. Det blev også vanskeligt. Så økonomisk stod de faktisk også svagt på det tidspunkt. Så var der på den anden side AP Møller, som netop i 20'erne var i stand til at læse shippingmarkedet rigtig stærkt, rigtig godt. Og det var faktisk i modsætning til langt de fleste i branchen. Der var en opfattelse ved slutningen af 1. verdenskrig, som jo lige for sig gav god mening, at når krigen slutter, så vil der være brug for masser af transport, og Europa skal genopbygges, tonnagen den kommer ud på havene igen, og raterne vil udvikle sig, og det kommer til at gå den anden vej. Altså, der blev økonomisk krise, der var den russiske revolution, der kom mindre handel, der begyndte også at komme protektionistiske træk, det vil sige, at shippingbranchen gik ringe. Men så kunne du sige, så skulle det jo også gå og ringe for AP Møller. Nej, fordi det, der var sket, var, at AP Møller havde konsolideret sit rederi, og det var netop, og det siger han også selv i et af sit breve fra den gang, at han i virkeligheden godt kunne lide, når det gik svært i markedet, fordi så kunne man se den dygtige redder frem for den knap så dygtige redder. Og det var så det, at han kunne gå ind og faktisk bygge sit rederi op i løbet af 20'erne, 1928 er et helt specielt år i A.P. Møller-historien, fordi det var det år, hvor han stiftede Mærsk Tankers, Mærsk Line, og samtidig så træder han også til som formand for Landmandsbanken. Man kan sige, at her har vi et tronskifte på vej i dansk erhvervshistorie.
Så A.P. Møller kommer styrket ud af Første Verdenskrig. Han bliver valgt som bestyrelsesformand for Landmandsbanken i 1928, hvor i stedet for en på det tidspunkt svækket, både personligt og forretningsmæssigt svækket, ja. H.N. Andersen.
Ja, der kommer sådan et meget konkret tronskifte her. Ikke? Der sker jo det, som vi også har talt om, fantastisk begivenhed. Den 20. oktober 1931, der træder A.P. Møller uanmeldt over på den anden side af gaden her. Jeg har jo kunnet sidde i det her banken og kigge lige derover. Over til H.N. Andersen over i ØK's hovedkvarter, ind på H.N. Andersens kontor. Fuldstændig. Altså, det var ikke noget, man gjorde. Uhørt. Og så fremfører han så af det her synspunkt, at banken har mistet tilliden. Det var det aller værste, man kunne sige til H.N. Andersen. Mistet tilliden til kompaniet og kompaniets evne til at tilbagebetale sine kreditter. Det, der i øvrigt sker ved det møde, er så, at H.N. Andersen sidder fuldstændig forstenet tilbage. Han tilkalder så sine nærmeste ledere, sin direktør, de får lov til rundt om kontoret at forklare A.P. Møller, at det naturligvis ikke står således til. De er helt uforstående. Og efterfølgende så skriver H.N. Andersen et brev over til direktøren Olof Hansen over i Landmandsbanken, som så i øvrigt vender tilbage og beklager dybt formandens opførsel, altså A.P. Møllers opførsel. Den måde skulle man naturligvis ikke opføre sig på. Men han cementerede ikke A.P. Møllers, eller han dismenterede ikke A.P. Møllers budskab. Det stod stadigvæk til trone. Så det var jo, kan man sige, altså tronskiftet var rigtigt. ØK havde mistet sin position i den her periode. De kom så tilbage stærkt senere, og H.N. Andersen havde i høj grad også mistet sin position.
Det er nok et møde jo, hvor bestyrelsesformand Arnold Peter Møller er gået ud, om ikke lige frem af det lokale, vi sidder i, så er det i hvert fald, at den her problemstilling blevet diskuteret i det lokale, vi sidder i, og så er han gået ud af bygningen her, Arnold Peter Møller, direkte over på det modsatte hjørne til H.N. Andersen, og har fortalt det, og det er, som du udtrykker det, nærmest et symbolsk udtryk for et regimeskift i dansk erhvervsliv. Med risiko for, at vi tager endnu lige et sidespring. Det var et sidespring fra vores refleksion over bankkrakkets konsekvenser for Landmandsbanken. Med risiko for lige at tage endnu et sidespring, så er der altså et sidespring, vi lige tager med nu, Martin, selvom det foregår i en helt anden tid, fordi det stadigvæk handler om relationen mellem Landmandsbanken, skråstreget Danske Bank, og så ØK, nemlig i efteråret 1982, det er jeg med på, at det er meget senere, men vi tager den med her, fordi
ja, men det giver god mening.
Det handler om ØK, ja. og banken her. I efteråret 1982, der er der igen, hvad skal vi sige, lad os bare udtrykke, et sammenstød imellem på den ene side ØK og så banken her. Og hvad er det for et sammenstød?
Jamen nu har du, vi hopper jo noget tid her, men vi er jo i 82, og det er jo så de her 50 år senere, og ØK er nu igen kommet i krise, efter i øvrigt har haft nogle fantastiske år i 50'erne, 60'erne og 70'erne. Så er de kommet i krise i 82, altså i slutningen af 70'erne, begyndelsen af 80'erne. Krisen, den var meget dyb. Det var i øvrigt Danmarks historiens på det tidspunkt største underskud, det kom ud med i foråret 82. Jeg var for nylig tilbage lidt og kigge i kilderne for den periode der, og så lidt på blandt andet på avisoverskrifterne og på nogle af rapporterne fra det forår. Det var jo dengang, som lytterne helt sikkert også vil, i hvert fald de ældre lytterne vil kunne huske, at Anker Jørgensen trådte tilbage, og Poul Støtter kom til der i efteråret 82. En del af den de diskussioner, der var på det tidspunkt, de udsprang faktisk fra ØK, fordi ØK kom med det her gigantiske underskud og nedskæringer og fyringer i en periode, hvor landet virkelig var i knæ. Og der gik fagbevægelsen med Steffen Møller i spidsen, en af deres økonomer, ud og sagde, den er helt gal, Anker. Nu er vi i foråret 82. Den er helt gal, Anker. Vi mister tusindvis af arbejdspladser. Så det har været et lille skub derhenad. Det, som Sparsø så gør, det er, at han siger, vi må gå ind, at han var kommet til i 1980, altså ganske kort tid før. Han går ind og så analyserer situationen, og så siger han, det, der skal til, det er, at vi må gentænke ØK, så vi må simpelthen opdele kompaniet i to dele. Den ene side skal handle om shipping, og hele vores, altså flåden og de ting, der ligger på det område, og det andet, det skal være vores handel og vores industri. Og det var rigtigt set efter min opfattelse. Nu har jeg jo analyseret ØK-historien og været sammen gennem samtlige bestyrelsesprotokoller fra 1897 til midten af 00'erne. Kender virksomheden temmelig godt, vil jeg sige. Og jeg mener, det der var lige præcis det, der skulle til. ØK var for spredt, den var for diversificeret, og en af hovedårsagerne til, at ØK, Danmarks største virksomhed dengang, forsvandt, det var, at den var uoverskuelig. Så det skulle man have gjort.
Og der
det,
kommer så Sparsø
så
hertil.
Kom, så kommer Sparsø over, fordi på det tidspunkt, der har de en kredit på 300 millioner kroner. Det var, som man siger, mange penge dengang. Der kommer han over, og så skal han til møde med Tage Andersen, som har siddet som direktør i Den Danske Bank fra 1980. Og Tage Andersen afviser Sparsø. Det han siger er i første omgang, at den der idé med at dele kompaniet op, den skal I ikke meddele omverdenen. De havde faktisk planer om, at den skulle med i deres kvartalsrapport. Det fik de ikke lov til. Det var første skridt. Andet skridt var så et par måneder senere, hvor Sparsø igen kommer til møde med Tage Andersen, hvor han så siger, ja, I kan godt fortsætte kreditten, og vi kan også udvide den, men det er så med den betingelse, at I skal droppe planen om opdeling mellem handel og
hvad var
og shipping.
Tage Andersens argument?
Ja, det er jo så det. Der skal man jo nok ned i og kigge i analerne herovre hos Danske Bank for at se det. Men en interessant iagttagelse er, at der lige havde været en paladsrevolution over hos ØK et par år tidligere, hvor Mogens Pag på ret voldsom vis var blevet sat ud af spillet og sat ud af ØK af Sparsø. Og han var kommet herover og var blevet formand. Så man kan sige, det var lidt en eftertakling af den grimme slags. I hvert fald så sad Pag på det her tidspunkt og har selvfølgelig nok lige været med indover i forhold til, hvordan man skulle håndtere det med ØK. Begrundelsen til Andersen gav i øvrigt konkret til Sparsø, det var, at den finansielle sektor, ikke alene bank, den her bank, men også andre banker, ikke ville have tillid til eller være trygge ved, at man opdelte kompaniet i to.
Godt, Martin. Det var to sidespring. Ja. Altså, det var mødet tilbage i 1931, regimeskiftet mellem Arnold Peter Møller og H.N. Andersen, og det var mødet i 82 mellem Sparsø og Tage Andersen. Begge to begivenheder, som er blevet diskuteret om ikke i det her lokale, så i hvert fald i lokalerne lige inde ved siden af. Vi skal lige have gjort bankkrakket færdigt, altså tilbage til 1922-1923 og refleksionerne over dem. Der er jo lige to refleksioner, som vi skal have gjort os, inden vi forlader krakket i Landmandsbanken. Det ene, det er, at hvad betød det med, at både Isak Glückstadt og Emil Glückstadt forsvandt ud af historien?
Ja, jeg synes, det er et vigtigt perspektiv, vi har her. Det ene, det handler jo om det her med, at vi i Danmark ikke fik sådan en egentlig bankfamilie. Altså, vi kender den jo fra Sverige, med Wallenbergsfæren. Altså, i virkeligheden, at der jeg vil sige, er en tradition for, at der er en magtfaktor omkring ikke alene en finansiel institution, men også en finansiel familie. Det der helt gamle, dybe, dybe højborgerskab, det har vi faktisk ikke i Danmark, men Glückstaderne, de havde været et godt bud, og var virkelig det bedste bud. Og det for, man kan sige, ved krakke, der kan det ikke alene Glückstad som familie, det er også en form for institution, der forsvinder ud af den danske kapitalisme. Og det kan man sige, jeg vil nok sige, altså en hypotese, der var værd at undersøge, det er, den kan sige, der havde været en lidt anden retning i magtstrukturen i Danmark, hvis ikke der havde været det her krak, også i forhold til det der bankfamilie. Den anden, der er vigtig her, det er jo så, hvis vi går lidt mere internt ind i Danske Bank, det er det her med selvforståelsen. Fordi du kan jo godt se, at der er et stort paradoks i, at på den ene side at være den meget, meget altså stærke, stabile og robuste institution i et samfund, som Danske Bank har fremstået som, og så på den anden side have den her historie, hvor du har et fundamentalt krak, strategisk svigt, som ligger der i historien. Og det, man siger, det har jo haft den, synes jeg, sørgelige konsekvens hos Danske Bank, at der har været en form for skal sige, angst for egen skygge, kan man kalde det. Ikke? Altså, at man ikke har haft berøringsangst for virkelig at kunne dykke ned i sin egen historie. Det synes jeg faktisk er synd. Jeg synes, det havde været rigtig, rigtig fint. Også hvis Danske Bank havde taget deres historie alvorligt på den måde, at man havde dykket ned i, og så også haft en forståelse og nogle analyser af, hvad banken, hvorfor lykkes banken, hvorfor mislykkes banken i nogle perioder, men især, Hvilken rolle spillede banken for sin omverden? Og så er der jo også det der med det politiske, altså det må man sige. Der blev også sat sådan en større skræk i livet hos omverdenen, ikke mindst på det politiske niveau, i forhold til det der med, hvor galt kan det egentlig gå med banker. Så det har også ligget, skal man sige, i den danske lovgivningshistorie efterfølgende, at bankerne, de skulle hegnes ind.
Så sammenbruddet i Landmandsbanken får den konsekvens, at banken selv blev, med din, som du udtrykker det, bange for sin egen skygge, bange for sin egen historie, måske endda et trauma, for stort et ord, men i hvert fald et vilkår, som gælder den dag i dag, og så også i forhold til Christiansborg, altså at Christiansborg på politikerne, som jo stadigvæk, i hvert fald nogle politikere på Christiansborg, som stadigvæk har et meget kritisk syn på bankerne, at, og der kom også en banklov tilbage i 1930, som havde en stram regulering. Er det at overfortolke det, Martin, at sige, at den skepsis, som i hvert fald nogle steder, mange steder, stadig i dag findes mod bankerne, stammer tilbage herfra?
Det har været en medvirkende faktor. Det, der sker i 30'erne, det kommer vi lidt tilbage til i forhold til det der med de forskellige faser i den danske kapitalisme. Men det, der sker i 20'erne og 30'erne, det er, at magtbasen i den danske kapitalisme, den forskydes fra de private aktører, så nogen som H.N. Andersen, A.P. Møller osv., og så over imod staten. Og der kommer jo ikke alene bankregulering i 1930'erne, men der kommer jo i det hele taget rigtig meget regulering i 1930'erne. Altså efter Kanslergadeforliget, der kommer alle de her mange former for reguleringer og kommissioner, valutacentraler osv., altså importregulering, eksportregulering og prisfastsættelsesråd osv. osv. Og bankerne er en vigtig faktor, det vil sige i statens positionering som den stærke regulerende faktor i forhold til det vi kalder de økonomiske transaktioner i den danske kapitalisme. Og der kan man sige, der er 22-krakket jo en meget stærkt medvirkende årsag, fordi det var jo de foregående magthavere, der havde fejlet. Det var de aktører, der virkelig udlevede ideen om den private kapitalisme, Glückstaderne og så videre, folkene omkring den, H.N. Andersen og så videre, der virkelig satte sig ind her, og så sagde, nu se, hvordan det, og hvor stærkt vi kan gøre det, hvordan det kan gå, og så gik det fuldstændig galt. Og som I siger, så er der nogen, der måtte rydde op efter dem, og det er jo lige præcis i den situation, at pendulet svinger, og staten kommer til at få en mere fremtrædende rolle. Og så kan man sige, det er jo også den her periode, hvor hele ideen om, at man kan regulere sig frem til stabilitet, altså hele Keynes tankegang, bliver udviklet lige præcis i den her periode. Så ikke alene havde man en virkelighed, hvor det gav mening, at staten skulle begynde at agere stærkere på transaktionerne, men nu havde man også en teori, man kunne bygge det op omkring, og de to ting, de var jo helt centrale.
Martin, vi skal videre. Nu springer vi op til efterkrigstiden, altså det vil sige tiden efter 1945, og det vil sige på det her tidspunkt, altså op igennem 30'erne hen under 2. verdenskrig, og så når vi træder ind i efterkrigstiden, det vil sige, der hviler banker og ikke mindst Landmandsbanken, altså de hviler på en regulering, som er stram, som er, at banker skal kun drive bank, de skal ikke lave andre ting, ikke være en universalbank. Der er nogle ret stramme governance-regler, vi vil kalde dem i vores dage, at en bankdirektør skal ikke også være kommercielt aktiv i andre virksomheder. Og det vil sige, de mennesker, der har siddet her, hvor vi sidder nu, altså også her i tolvmødesalen, de har i virkeligheden været ret sådan bundet på hænder og fødder. Hvordan har de mere mennesker drevet deres forretning så? Altså det er jo sådan et imperativ for en privat virksomhed, at den skal vokse. Ja. Altså hvordan har de inden for de ret snævre rammer, de så har været sat i efterkrigstiden, drevet deres forretning?
Det, først og fremmest så må man sige, det var nogle andre typer, der kom ind i bankvæsenet på det her periode, end det havde været tidligere. De mennesker, der blev de bankdirektørerne i 50'erne og 60'erne, det var jo nogen, der ligesom havde oplevet mange af dem. De problemer og kriser, der havde været i 20'erne, da de havde været helt unge. De har måske også været tiltrukket af at være et sted, hvor der var stabilitet og ordentlighed. Men det, der jo reelt sker, er, at bankerne ændrer deres position i økonomien fra at være siddet op foran i lokomotivet, og så bliver de en af vognene længere nede. De bliver en stabiliserende faktor. Ikke, at det ikke var vigtigt, men det var en stabiliserende faktor, hvorpå man kunne bygge samfundet. Og det økonomiske opsving, du ser i Danmark efter 1957, det blev ikke trukket frem af den finansielle sektor. Det blev trukket frem af den industrielle sektor. Det var eksportvirksomhederne, der trak den danske økonomi frem på det her tidspunkt efter 57. Det var ikke bankerne. Bankerne, de var reguleret på hænder og fødder. Det var meget snærende, hvad de kunne beskæftige sig med. Hele den der idé om at diversificere ind til mange forskellige typer af aktiviteter, det kunne man ikke. Man kunne heller ikke internationalisere. Og nok så vigtigt, så fremgik det af bankloven i 1930, af paragraf 9, at en bankdirektør kunne ikke sidde i bestyrelsen for en industriel virksomhed. Så ideen om den der tidlige universalbank, den gik fløjten her.
Men det vil sige, altså der er det her med, at selvom vi har et boom i Danmark i 50'erne, særligt fra 57, så har vi det på trods af, at bankerne er blevet forsigtige, fordi som du siger, at det boom er drevet af andre, især af industriens virksomheder. Men stadig, hvad har bankerne så konkurreret på? Altså indbyrdes i forhold til hinanden?
Ja, de konkurrerede på kunder, på indlån. Og så de konkurrerede på at have mange filialer, på at være til stede i gadebilledet. Ikke helt i kontrast til i dag, hvor de jo er ved at forsvinde fuldstændig væk fra gadebilledet, så var det faktisk et konkurrenceparameter, at de skulle være til stede. Og det var jo faktisk meget sjovt, fordi lige præcis Landmandsbanken, med det navn, det havde de jo stadigvæk på det her tidspunkt i 50'erne og 60'erne, kom meget rundt i København, så hver anden gadehjørne fik sådan en Landmandsbank. Man skal jo også lige huske på, at også noget meget tidstypisk, så var de jo også kartelliseret på den måde, at de jo fastsatte aftaler i forhold til renteniveauerne. Så de kunne heller ikke konkurrere på, så fortsat, nu skal vi konkurrere efter indlån. Jamen, så skal vi selvfølgelig tilbyde en bedre rentemulighed for indskyderne. Nej, det var der ikke tale om. Helt tidstypisk i 50'erne og 60'erne i Danmark, så lavede man fuldstændig klare aftaler i forhold til konkurrencebegrænsning. Det var jo også noget af det, som også er ved at gå lidt i glemmebogen, det var, hvor kartelpræget og hvor konkurrencebegrænsende den danske økonomi faktisk var i efterkrigstiden.
Men det lyder som om, at det at være bank der i 50'erne og 60'erne, altså det har været svært at være en innovativ bank, men det har ikke været svært at drive en bank, simpelthen fordi det har været, undskyld udtrykket, det har været provincielt, og det har været med meget, meget let konkurrence, og så har de simpelthen konkurreret på for eksempel at have så mange filialer som muligt.
Der var også kritik i samtiden dengang, ikke? Og der var nogen, der fortalte om for eksempel i industriforeningen og sådan noget, der talte om, at det var ved at være sådan en sparekassementalitet, ikke? Og det tror jeg i virkeligheden er et meget præcist begreb at sætte på det, ikke? Altså det var den der, det var det dyder, der handlede om at få at have stabilitet, ordentlighed, tillid, men ikke innovation, ikke noget uventet, og heller ikke en drivkraft i forhold til at drive samfundet i nye retninger eller en vækstorienteret retning.
Jeg læste, før vi skulle tale sammen her, Martin, så læste jeg den bog, der kom for en del år siden om Danske Bank, bogen, der er skrevet af Søren Mørk og Per Hansen.
En fremragende bog, i øvrigt.
En fremragende bog, ja, absolut. Her, ja. Det kan jeg bestemt anbefale. Og de skriver et sted også om bankens dyder undervejs, og også på det her tidspunkt. Og blandt andet så skriver de, at dyderne her, det også var en meget konsekvent kreditpolitik, hvilket igen relaterer sig til tolvmødesalen, som vi sidder i her. Altså i den her begyndende konkurrence med især Handelsbanken om at være den største bank i Danmark, sikkert målt på i høj grad på filialer, at der har Danske Bank alligevel en disciplin, en selvdisciplin, når det handler om kreditpolitikken. Ja. Og det er vel noget, der begynder på det her tidspunkt at adskille sig Danske Bank fra Handelsbanken og begynder at blive en kernekompetence.
Ja, jeg tror, altså, der skal vi nok frem til 1980'erne, tror jeg, altså, hvor Tage Andersen bliver en meget stærk direktør fra 1980 til 1990, og Tage Andersen står vel i eftertiden som, skal vi sige, en skaber af nogle af de allerstærkeste dyder hos Danske Bank, og det var jo ikke mindst, som du siger, kreditpolitik, altså det her med at kunne tiltrække de rigtige kunder, men også kunne pleje de muligheder, der var hos kunderne, så det handler jo ikke kun om at skære ned på kreditterne og kunne spotte problemerne, men det handler bestemt også om at kunne pleje interesserne og trække økonomien frem, og det der jo også, der er jo sådan lidt en opdeling på det her tidspunkt, hvor den danske bank, de bliver jo også ligesom banken for ny teknologi, og de bliver banken for de store kunder, og Handelsbanken står tilbage, de var jo den største bank, der var jo den her rivalisering mellem Handelsbanken og den danske bank, og hvor Bent Hansen, der var den stærke bankdirektør i Handelsbanken, det lykkedes faktisk for ham der i 70'erne, slutningen af 70'erne, at gå Handelsbanken til den største bank i Danmark, målt på balancen. Og det talte man meget om dengang. Det var vigtigt for dem, hvad var den største bank. Men de mister positionen i 80'erne, og igen så har vi det lidt klassiske, som vi jo også talte om i forhold til H.N. Andersen og A.P. Møller dengang i 20'erne, at der er en direktør, der ligesom er i sit livs efterår, Bent Hansen i det her tilfælde, og så var der Tage Andersen, der var kommet til. Og så vil sige, tronskiftet er vel meget i 80'erne. Og så lægger vi jo så op til, at det kommer vi til at tale om et øjeblik i forhold til fusion, og hvem der så overtager positionen, men det er jo Danske Bank, vi husker i dag. Handelsbanken, den er desværre skrevet meget stærkt ind i den kæmpe store historiske bog, der hedder Glemmebogen. Og der ligger de altså godt. Der er ikke mange, der husker Handelsbanken i dag, og det, ja, sådan er det tit efter fusioner.
Så kommer vi ind til fusionerne, Martin.
Ja.
Ja, så er vi i 80'erne nu, hvor der sker voldsomme ting og spektakulære ting, specielt i slutningen af 80'erne. Altså der er jo, at Danske Bank fusionerer med Handelsbanken, det sker i 1989-1990, og i øvrigt også med Provinsbanken. Der er en tilsvarende fusion mellem Privatbanken, Andelsbanken og SDS, sammensluttet Danske Sparekasser, det som senere går ind i Nordea. Og i øvrigt var der også jo den industrielle fusion mellem de danske spritfabrikker og de danske sukkerfabrikker, som endte med det, der hed Danisco.
Ja, og der var i øvrigt mange flere. Der var mange fusioner i 1980'erne. Der var jo også Store Nord og mange, mange forskellige.
Der var mange, ja. Nu nævnte jeg kun
Novo Nordisk.
Dem, som jeg lige kunne huske, sådan uhjulpet. I hvert fald, så er de her spektakulære fusioner, som finder sted der i slutningen af 80'erne, de kommer jo selvfølgelig ud af ingenting. De kommer ud af en begyndende internationalisering. Hvor vil du ligesom stedfeste den her internationalisering, som får så stor betydning?
Det er et godt spørgsmål, og det man jo nok i virkeligheden skal kigge på, det er jo virkelig, at vi skal kigge uden for Danmarks grænser. Ikke? Det er jo nok i virkeligheden den der hedder Single European Act fra 1987, som var oplægget, kan man sige, til det indre marked, som kom fra 1. januar 1993. Det var jo sådan, at man havde der i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, der vidste man udmærket godt, hvad der ventede. Man vidste godt, hvad der var på vej, og det blev implementeret i perioden. Og det der ventede, det var jo, at der kom international konkurrence. Og her skal vi huske på, at man i hele den lange periode tilbage fra 1930'erne og helt herop til midten af 1980'erne, havde man i dansk erhvervsliv vendet sig til meget mange restriktioner og rigtig, rigtig mange former for regulering i forhold til international handel. Men nu skal man til at konkurrere, og et af de områder, der er meget konkurrenceudsat, står foran stor konkurrence, det er den finansielle sektor. Og det er klart, at i den situation, der har man ligesom, skal vi sige, nogle muligheder. Hvad skal man gøre? Og den ene mulighed, det vil være, at man siger, okay, vi kan ikke fortsætte, som vi er nu, vi må finde sammen med de andre. Og det er sådan, det er den fusionsbølge, der var. Den anden mulighed var, at vi siger, jamen okay, vi har måske 2-3 forskellige ben, områder vi er i, hvilken et skal vi satse på? For mange år siden, der skrev jeg historien om GN Store Nord, og de sad lige præcis i den overvejelse. De havde en portefølje på 5-6 forskellige virksomheder, og så udpegede de så den ene af dem, og det var så deres høreapparater, hvor de sagde, høreapparaterne, der kan vi konkurrere, men vores batterier, det var dem, der hed Hellesens med den tieren på osv., der kan vi ikke være, der er for store konkurrenter, der skal vi ud, der sælger vi fra. Det var en generel bølge, der var i Danmark på det her tidspunkt, og den får jo enorme konsekvenser på den måde, at dansk erhvervsstruktur vender fuldstændig på hovedet der i 1900, slut 80'erne og op gennem 90'erne, hvor vi op til 1990 i Danmark i høj grad er et land præget af små og mellemstore virksomheder, og hvis der er internationalisering, jamen så er det eksport, så bliver vi faktisk et land efter midt-90'erne, og især frem efter et land præget faktisk af rigtig store globale koncerner. Det starter alle sammen med fusionerne.
Og der er jo også i den finansielle sektor, og også her i Danske Bank, som banken hedder nu, en internationalisering, altså en meget bevidst med, at de køber op i Sverige, i Norge, i Finland, de køber op i Nordjylland og Irland, og det vil sige, at man begynder at betragte sig selv som en mellemstor europæisk bank, og at man gerne vil internationalisering, og det sker jo op igennem 90'erne.
Ja, det er det, man kan sige, at der er i virkeligheden tre faser i det her. Den første fase, den har vi talt om, det er jo den her, nu der kommer de her lovgivningsændringer, den her nye reform fra Bruxelles, ny retning, du bliver nødt til at finde sammen. Så du har først fusionen. Den næste fase, den er jo sådan, om nu, når nu markedet er liberaliseret, så er der en vækstvej, det er diversifikation. Det vil sige, så får du opkøbende, hvor man får mulighed for ikke alene at være i bankdrift, man kan også gå ind i kreditforeningsdrift, overtagelsen af Kreditforening Danmark, man kan også gå ind i forsikring, man får skabt det, som ved det tidspunkt taler om, jeg ved ikke, om du kan huske det, Niels, men det her med det finansielle supermarked, ikke? Så du, i stedet for at du skal gå til 4 forskellige butikker, så kan du nøjes med et enkelt supermarked, og så kan du få din, hele din pakke, og du bliver en meget mere, skal sige, værdifuld kunde. Så det var den næste fase op gennem 90'erne, og så kommer den tredje fase, og det var så internationaliseringen. Og på det her tidspunkt, da internationaliseringen virkelig tager fra i Danske Bank, der står de jo faktisk et sted, hvor de lykkes rigtig godt med de to første faser. De har jo ligesom, altså Danske Bank står virkelig tilbage som den stærke bank, ikke alene internt i fusionen, hvor både Provinsbanken og Handelsbanken jo mere eller mindre ret hurtigt forsvandt. Der var noget med logoet, hvis fulgt med lige i starten efter fra Handelsbanken, men det var vist så også det. Og så står de faktisk også stærkt i Danmark, også i forhold til deres direkte konkurrent Unibank, som ikke havde det helt sådan, altså de havde deres ting at slås med. Danske Bank stod stærkt, og så kommer, hvad skal vi sige, den der diversifikation, den stod de også stærkt med. De talte om også, at de havde opbygget meget stærkt på det tidspunkt en stærk IT-platform. Så hele den her vellykket diversifikation, det finansielle supermarked, en tidligt stærk IT-implementering, en god tradition for stærk kredithåndværk. Du kan næsten ikke forestille dig, Niels, et bedre udgangspunkt for at kunne gribe internationaliseringens muligheder. Og det gjorde det så. Og som du siger, så er det jo helt klassisk eksempel på internationalisering.
Ja, jeg synes jo lige, vi skal have et perspektiv mere stadigvæk. Vi er i internationaliseringen her i 1990'erne og 00'erne. Altså den ene, det er det, vi lige har talt om, internationalisering. Der er jo lige, synes jeg, et perspektiv mere, nemlig det, som jeg vil kalde magten, altså Danske Banks magt. Fordi for det første, som vi lige talte om, altså de laver den her fusion med Handelsbanken og med Provinsbanken, og det er helt tydeligt, det er Danske Bank, der får overhånden. Mit bud er, at det i høj grad er på grund af deres kreditdisciplin. Og det er jo også, altså når jeg kan jo huske det der, fordi der var jeg jo erhvervsjournalist, altså de fusionerer med dem, senere også med Real Danmark, BG Bank, tidligere Bikuben, Realkredit Danmark, Baltikas aktiviteter inden for livsforsikring, der var samlet i Danica. Altså Danske Bank på det her tidspunkt var jo en helt dominerende magtfaktor i Danmark og dansk erhvervsliv. Og ikke mindst, så var der jo også den her diskussion om Old Boys Network, som jo var personkredsen her omkring. Altså med, du havde jo Poul Svanholm som formand, du havde relationerne til både til Carlsberg og til Mærsk. Altså det her Old Boys Network, som bestod af nogle mennesker, bare måske en 10-15 mennesker i et lille bitte, endnu lidt sådan provincielt erhvervsliv. Altså det der Old Boys Network var jo en realitet, og det var Danske Bank jo absolut helt centralt i.
Ja, det er rigtigt, og der var nogle enkelte sådan svære omkring det Old Boys Network, og jeg så kan huske på det tidspunkt, der interviewede jeg Erik B. Rasmussen, og han var en af repræsentanterne for det der, og hvis du så listen over, hvor mange bestyrelser de der folk sad i, så var den lang. Men det der var endnu mere påfaldende, det var jo, hvis man spurgte dem, hvad der foregik i de der virksomheder, som de sad i bestyrelserne, så vil du ofte have fået et relativt kort svar, fordi mange af de bestyrelseskulturerne på det tidspunkt, og nu er vi tilbage i måske især i 80'erne, men jo også et stykke ind i 90'erne, det var jo meget det her med bestyrelsesmøden, det var sådan en orienterende karakter, ikke? Så du havde nogle, op til 1990 i hvert fald, havde du nogle meget, meget stærke daglige ledelser, altså så længe det gik godt i virksomheden, jamen så brugte man bestyrelserne mest til en orientering, og så til at man ligesom havde en form for legitimitet i forhold til de folk, der sad der. Og så har man jo siden måtte opbygge en professionalisme i forhold til bestyrelserne. Det helt store chok i dansk erhvervshistorie, det kom jo med Nordisk Fjer, hvor man så det der med, hvor galt kan det egentlig gå, hvis du sidder med den samme person over, altså Johannes Petersen, den samme person som bestyrelsesformand, og sådan, som så også sidder med den daglige ledelse. Og det er jo klart, at noget af det, som det bord, vi sidder ved her, det er jo noget af det, som Nordisk Fjer helt sikkert også blevet diskuteret her. Men noget af det, man har diskuteret her, det har jo virkelig også været opgøret med de der meget magtfuldkommende direktioner på den ene side, og på den anden side nogle svage bestyrelser. Og selvom navnene så stærke ud, så kan man sige, at sådan et Old Boys Network havde faktisk også sin svaghed. For det i og med, at du sad i rigtig mange bestyrelser, og du havde en bestyrelseskultur, som hvad skal vi sige, ikke var så professionel, jamen så havde du heller ikke, modspillet, som der skulle til.
Jeg kan huske, at jeg har talt med blandt andet Poul Svanholm om det her. Han var jo både, altså det var helt vildt jo, karriere, han havde. Han var jo på samme tid, jeg tror, han var næstformand hos Mærsk. Han var formand her i Danske Bank, og så var han administrerende direktør i Carlsberg igennem mange år. Jeg talte med ham omkring det her med Old Boys Network, og han var jo meget, når man talte med ham omkring det, oprigtigt krænket over det, han opfattede som sådan en beskyldning om noget uetisk. Og jeg talte med ham om det, og også det her med, at mit synspunkt modsat, det var, at det kunne jo godt være en realitet i den forstand, at når du er en lille kreds af mennesker, og så vil du naturligt rådføre dig hos mennesker, som du har tillid til, og som du har værdier til fælles med. Og derfor vil det være mit synspunkt, at sådan nogle mennesker som Poul Svanholm og Ole Scherfi og Erik Mollerup, Holger Lavesen, Ole Grue, de typer der, altså de kan sagtens have ret i deres krænkelse, altså følelsen af, at det var en meget urimelig beskyldning, samtidig med, at det var en realitet, det her Old Boys.
Jeg synes, med sådan nogle ting, Niels, der synes jeg altid, at vi skal se det i sin tid, altså i sin kontekst. Og hvis vi spruger tiden tilbage til slutningen af 1980'erne, så var der jo faktisk et meget, meget svagt investormiljø. Altså hele det der med at kunne følge virksomheden. I dag, der er det jo en helt, helt anden situation. For det første, så er der jo rigtig mange af os, der er blevet til investorer, så vi sidder og følger med i millionærklubben, og følger med, vi læser børsen og følger med. Det vil sige, indsigten i, hvad der foregår, er på et helt, helt andet niveau. Og noget andet, som er endnu vigtigere, det var, at der fandtes jo ikke på samme måde de der stærke institutionelle investorer dengang. Så det der med at se ledelserne over skulderen, og med at have nogle professionaliserede eksterne kræfter i forhold til direktionerne, det fandtes ikke. Og så, kan man sige, så er der jo også hele den der corporate governance, og der er jo en grund til, at man jo i 90'erne havde de her corporate governance udvalg, og Lars Nørby Johansen osv. satte sig ned og snakkede om, hvad er det, der skal til for, at vi sørger for, at der er et samspil imellem på den ene side omverdenens forventning til, hvad der foregår i et børsnoteret selskab, og på den anden side de kultur og de procedurer og mønstre, som man skal have i en professionaliseret. Men det ændrer ikke ved, at selvfølgelig skal man jo ikke bedømme de folk, der har siddet, og i forhold til deres hæderlighed. Det har det været hæderlige og ordentlige mennesker, der har siddet i de bestyrelser, så nogen som Poul Svanholm, og de har også været indsigtsfulde, men de har været en del af en kultur, hvor bestyrelsen spillede denne her mere godkendende rolle på den ene side, samtidig også været en del af kultur, hvor man siger, hele investorsiden var meget svag.
Så kommer vi op til finanskrisen, op til nullerne og op til sådan 2007-2008. Det gik jo fantastisk for Danske Bank op igennem nullerne, indtil at det ikke gik godt længere. Og jeg kan huske, altså som journalist, der dækkede jeg jo det forløb, også de to første bankpakker, bankpakke 1 og 2, og jeg kan meget tydeligt huske dramatikken, og især dramatikken om Danske Bank, altså den bank, vi sidder i her, fordi det kom jo helt uventet også på mig, fordi vi var vant til billedet af Danske Bank som utrolig solid og dygtig, og gør det, du er bedst til, det gør vi, kampagnen. Og der var jo først hen over sommeren, det har været sommeren 08, altså de her mellemstore banker, der kom i problemer med Roskilde Bank og sådan noget, og som formentlig godt kunne være håndteret, og også jo blev håndteret, men Danske Bank, altså at den pludselig kom i alvorlig klemme. Jeg kan tydeligt huske foråret 2009 og bankpakke 2. Hvad er din refleksion omkring det? Altså Danske Bank kunne komme i så alvorlige problemer, og konsekvenserne af det?
Min første refleksion er, at jeg tror også, det kom bag på dem selv. Jeg er faktisk overbevist om, at det kom bag på dem selv. Jeg kan huske ganske kort tid op til 2008, hørte jeg et oplæg fra Peter Straarup, hvor han talte om vækststrategien, der bygget på de likvide globale markeder. Og det er jo ligesom, altså hvad er forudsætningen for din forretningsmodel? Forudsætningen for Danske Banks forretningsmodel på det tidspunkt var, at der var likvide globale markeder. Altså at man kunne have et større udlåns, end man havde et indlån, og at man havde mulighed for gentagen refinansiering af det store udlån. Og det var ikke bare et hvilket som helst udlån. Altså vi talte jo om et udlån, da balancen var størst, som var større end det danske bruttonationalprodukt på det andet tidspunkt. Så det var en kæmpe bank i et lille land. Og det var det ikke bare sådan set med danske briller, det var det faktisk også internationalt. Og det var selvfølgelig resultatet af, at de havde haft den her internationalisering, og det var særligt deres forretninger over i Nordjylland, der stak helt af for dem, hvor de faktisk fik, hvis vi siger, hvor vækstede med de banker derovre, uden rigtig at have styr på, hvad der skete i banken. Man kan sige, jeg synes, det er interessant at prøve at kigge lidt på, hvor kom det fra? Altså, hvad var det, der gjorde, at Danske Bank, de stod, hvor de gjorde på det tidspunkt? Og der kan vi jo igen se på det interne og det eksterne faktorer her. Hvis vi nu tager de eksterne først, så synes jeg, at det er nok noget, jeg synes tit bliver glemt, det var, at Danske Bank i virkeligheden var symptomer på noget større, der var sket i Danmark. Jeg var lidt inde på det tidligere. Men det, der var sket i 80'erne og 90'erne, var jo, at som et resultat af de mange fusioner i 80'erne og internationaliseringen, skråstreg globaliseringen i 90'erne og 00'erne, så var Danmarks industristruktur og erhvervsstruktur helt forandret. Så Danmark havde faktisk fået nogle gigantisk store virksomheder på det her tidspunkt, altså op i 05, 06 og 07'erne. Så nogle gange så har jeg taget sådan et billede, ikke, hvor vi kan sige, hvis du har sådan en nærmest som en landsby, ikke, så var det på det her tidspunkt blevet sådan i Danmark, at der ligesom var et mejeri, det var MD Foods og senere Arla Foods, og de sad så på en markedsandel, der var kolossalt højt inde på deres område. Der var et slagteri, Danish Crown, der var et bryggeri, der var et rederi, og så var der også en bank. Men det var i virkeligheden sådan et nyt Danmark, der var opstået efter de mange fusioner og efter internationaliseringen. Og så har vi så det her med, at i en lille økonomi, når du får så store virksomheder, så vil sige, de har jo været nogle fantastiske motorer for Danmark, de her globaliserede virksomheder. Bare tænk på, at Danmark har verdens største, er hjemlandet for verdens største vindmølleproducent, for de største høreapparatproducenter og så videre, så videre. Det er en helt fantastisk. Nu har vi så også Europas største virksomhed i Danmark, målt på markedsværdi, nemlig Novo Nordisk. Og en af de der, sådan, man kan sige, bagsiden af det der med at have sådan en kraftig motor i økonomien, det er selvfølgelig, at der også opstår en sårbarhed. Altså, mange af jer skal selvfølgelig huske, hvad der var, der skete i Finland, da først Nokia kom i problemer. Og det er jo sådan nogle af de der overvejelser, man også skal til at have i Danmark. Hvad er det, det betyder? Ikke fordi, at vi skal regne med, at det sker, for det sker forhåbentlig ikke, men hvis det nu kommer til at knase i Novo Nordisk motoren, hvad vil det så have konsekvenser for den danske økonomi? Og der var lige præcis også den situation, du så med Danske Bank, ikke? At du har haft de her systemisk vigtige, de må simpelthen ikke gå ned. Samfundet afhænger så meget af de her virksomheder.
Og der er jo ikke nogen, der sådan regner med, at Novo Nordisk altså, er sårbar på den måde, men på den anden side, så kan alting kan jo ske. Og derfor vil jeg også sige nu, det er ikke fordi, vi skal tale om Novo Nordisk, men ligesom med Danske Bank, altså det der med at have virksomheder, som er så store, og i høj grad jo i tilfælde Novo Nordisk, at vi som samfund de facto er afhængige af dem, gør jo, uanset om de så er sårbare eller ej, at vi er nødt til at have en samtale med dem om, hvad vil det sige alene det med, at vi som samfund er så afhængige af dem. At det i virkeligheden også en lære af Danske Bank under finanskrisen, at alene det, at en virksomhed som Danske Bank var så stor, så systemisk vigtig en bank, gør, at det er noget, vi skal lære af fremadrettet.
Helt sikkert. Altså det er jo det der med, også, hvor skal lokomotiverne være i økonomien, og det synes jeg også, man har diskuteret siden. Ikke? En del af finanskrisen handler jo også om, at den kom på bagkanten af det, vi med et engelsk begreb kalder financialization. Altså at lokomotivet, ligesom det faktisk var før Første Verdenskrig, så er lokomotivet igen på det her tidspunkt blevet den bankerne og den finansielle sektor. De har igen ligesom bevæget sig langt ud over traditionel bankdrift og virkelig sådan trukket gennem for eksempel deres større investeringer, deres indsatser på forskellige områder i økonomien. Jamen så har de så også trukket økonomien frem, og når først, for eksempel hvis vi siger en bygge- og anlægssektor, hvis den virkelig sådan bliver trukket frem gennem ekstraordinært store kreditmuligheder for entreprenører, og så den økonomi, eller den sektor, bliver hårdt ramt, som det så går tilbage på banken, og som så går tilbage på resten af samfundet, jamen så har du sådan en kædereaktion, som vi virkelig skal passe på med. Man kan lige sådan en ampersang sige her, der er vi langt, langt væk fra hele snakken omkring Novo Nordisk. Novo Nordisk, det handler nok mere om, at vi skal til at finde ud af, hvad er det egentlig, det er, der sker, når du har så stor en virksomhed i et land. Og den diskussion skal man have, men den særlige ved banken og ved Danske Bankhistorien er jo, at her der er vi igen i hjertekuglen af økonomien, og når først det system, det sætter ud, jamen så er den energi, der skal, det som bankerne skal kunne, det er jo i virkeligheden, at de skal være motoren i hele økonomien, så det er den grundlæggende infrastruktur, ikke alene for sin egen sektor, men også for andre sektorer. Og det var i hvert fald det, som vi på den hårde måde blev gjort opmærksom på i 2008, og i øvrigt så tog det jo mange år, før Danmark sådan rigtig kom op igen efter den krise.
Altså det med, at du kalder den nu landsbyen, det forhold, eller det vilkår, at vi har en erhvervsstruktur, med nogle relativt få, men meget store virksomheder, som næsten man kan bruge udtrykket systemisk vigtige virksomheder. Altså det vilkår, det bliver meget synligt, hvad sårbarheden er ved det vilkår i skikkelse af Danske Bank i finanskrisen.
Ja, og det bliver ekstra synligt, fordi det er en bank. Man kan sige, det, og det er virkelig, så kan man sige, det er jo klassisk med bankkriser, at de bevæger sig ud og bliver til samfundskriser, også på en helt anden måde end kriser i andre virksomheder.
Hvis vi skal prøve at uddrage en lære af det her, altså nu har vi talt om Danske Banks historie mere end 100 år tilbage, og Danske Bank er en af de få danske virksomheder, der har været med i store dele af den danske erhvervshistorie. Hvad er, hvis der er en læring i det, vi har talt om her, hvad er så det?
Jamen det er så fascinerende ved Danske Bank, det er, at de har været med til at definere. De har været definerende for kapitalismen helt tilbage fra 1850'erne, hvor vi fik et system, som efter min opfattelse kan betegnes som et kapitalistisk system, altså hvor du har en privat ejendomsret på den ene side efter næringsfrihedsloven af 1857, du har en banksektor, der fungerer, en finansiel sektor, der fungerer, og du har også en aktieselskabsmulighed for, at du kan kunne nedsætte dig som iværksætter. Det første periode i dansk kapitalisme, den gik jo, det var i virkeligheden en periode, som jo nok i hvert fald overraskede mig, da jeg satte mig ind i det, som var præget af en utrolig svag stat og meget, meget stærke liberale principper. Så, og Danske Bank var jo, hvis vi siger, en bank, der var med til at opbygge mulighederne for iværksætterne. Og det allerbedste eksempel, det har vi været inde på, det var med H.N. Andersen, men det var hele den der fusionsbevægelse, der var i Danmark i 1890'erne, der var Danske Bank, eller Landmandsbanken på det tidspunkt, der var de definerende, og de var med til at trække under Isak Glücksters ledelse til at trække Danmark i den retning, at vi fik de her mange fusioner. I øvrigt så havde mange af dem samme navn, de hed De Forenede, så det var De Forenede Papirfabrikker og De Forenede Bryggerier osv. osv. Det var en kapitalisme, hvor vi gik fra en svag stat og en meget usikkerhed og i virkeligheden også sådan en meget stærk ustabilitet ind til en situation efter 1890'erne, hvor det stadigvæk var en svag stat, men så var der en meget mere, jeg skal sige, ordnet økonomisk situation, fordi at de private aktører havde fundet sammen. Så Danmarks kapitalismes udvikling går i virkeligheden fra, at vi har haft en ret kaotisk tid allerførst i 1860'erne og 70'erne, til at det er de private aktører, som sætter system i tingene. Ikke staten, men de private aktører. Og det de gør, det er, at de laver fusioner, de her forenede fusioner, som Landmandsbanken var stærke til, og de går så ind, og så sætter de reguleringer. Det vil sige, at det bliver karteldannelse. Og det er altså et omfang, så når man sætter sig ned, virkelig sætter sig ind i de der historier, så er der så nogle helt ekstreme karteller, der bliver skabt i Danmark, og de kom til at præge Danmark hele vejen op gennem det 20. århundrede, helt op til 1980'erne. Lige for at give dig en ganske, ganske kort en her. Bryggeribranchen, Carlsberg, Tuborg, de lavede en aftale, en kartelaftale i 1903. Den eksisterede til 1970, hvor de fusionerede rigtigt. Fra 1903 til 1970, der delte de to virksomheder hvert år deres overskud, når året var gået. De skulle godkende den anden partners store investeringer, altså blev det ikke foretaget. Og det helt fantastiske ved det, Niels, det var, at deres egne medarbejdere var ikke klar over det. Og da de to virksomheder vendte sammen i 1970, der talte man om det store ølbryllup mellem Carlsberg på den ene side ude i Valby og Tuborg ude i Hellerup. Og man fandt jo fuldstændig fantastisk, at de to modsætninger, de kunne finde sammen. Realiteterne var, at de 67 år havde de delt overskud hver eneste år. Det var sådan, og jeg synes, det er et godt billede på det, der blev skabt i Danmark i den her periode. Ikke? Det var det, vi kan kalde for kartelkapitalismen, der jo så varer fra 1890'erne til 1920'erne. Og næste fase, der kommer i dansk kapitalisme, det bliver jo så den fase, hvor staten ligesom tager over det. Altså fra 1930'erne frem. Og igen, der er Danske Bank eller Landmandsbanken i centrum af begivenhederne, fordi det er her, kan man sige, med krakket i 22, at man ligesom siger, der får vi virkelig sat en ny retning, og det der stærke, store pendul, der er i samfundssystemet, det går fra den private side over til den statslige side, og en stor kraft i det pendul, det kommer faktisk med Landmandsbanken og med krakket i 22, så der har du så, og så har du den her lange periode fra 1930 til 1970'erne, hvor man kan sige, kapitalismens system, jamen det bygger på den ene side på en stærk velfærdsstat, altså en stat, man kan sige, hvor det bliver efterspørgselsorienteret fra statens side, og på den anden side sådan en ret eller ikke ret, en temmelig gennemreguleret økonomi i det hele taget, hvor bare sådan noget som at rejse kapital fra udlandet, eller flytte valuta fra det ene land til det andet, eller bare det at eksportere sine varer, var faktisk meget besværligt. Men heldigvis for den periode, så var der jo stor efterspørgsel på grund af genopbygningen i Tyskland og rundt omkring os. Og så kommer vi, så kan sige, så kommer en krise fra den tid, og den krise, den er i 70'erne, og man finder ligesom løsningen ved, at man kigger tilbage i de gamle ideologier, og så bliver man inspireret af liberalismen, og vi kender alle sammen historien om Thatcher i England og Reagan i USA. Og igen så er Danske Bank helt fremme med det der, at de er med til at lige sige, udnytte de muligheder, som der ligger i det deregulerede, liberaliserede finansielle sektor. Og så kan vi sige, så har de her vækstfaser, de kommer igennem og afspejler det fantastisk. Og så kommer der så finanskrisen igen, og vi kan sige, et eller andet sted, så var der der man afsøgte mulighederne med helt ud til grænsen af, hvor langt man kunne trække det, og så kan man sige, så måtte man så justere. Og der har vi så en globalisering og internationalisering, som Danske Bank igen var i centrum af.
Og nu,
så de har været med hele vejen, og derfor er de så fascinerende.
Og nu, Martin, skal vi til at slutte, og nu kigger vi jo ind, altså den her, det som du kaldte den sidste fase her, hvor vi kigger fremad ind i noget uforudsigeligt, noget som ingen af os rigtig forstår, en globalisering under pres, sårbarhed, geopolitik, tech, kunstig intelligens, alt det der. Hvis vi til allersidst kunne sige, det rum, vi sidder i, Tolmødesalen, det her fantastiske historiske rum, og vi sidder ved det historiske mødebord. Hvis man skulle tale om, hvad kan man meningsfuldt sige til Danske Bank, altså hvis ellers det er interessant, hvad vi mener, at banken bør tage med sig herfra og til det nye sted, hvor de skal bo. Hvad vil, når du kigger tilbage i den her historie, du lige har redegjort for, hvad vil være det vigtige, Danske Bank tager med sig fra sin historie hen til det nye sted?
Jamen, jeg synes jo i virkeligheden, at det er virkelig symbolsk og smukt, at vi sidder lige i det her lokale, ikke? Fordi det her med hjerterummet af Danske Bank, og igen, så kan man sige, så er det her også hjerterummet af den danske økonomi, og det her altså hjerterummet af Danske Bank, fordi det er kredithåndværket. Det er jo det her med at kunne sin métier, og det er jo nok i virkeligheden det, som det er det Danske Bank, som ikke alene banken selv, men også det omkringliggende samfund har brug for, og forhåbentlig tager de det med over i den nye bygning.
Martin Thiers Iversen, tusind tak, fordi du var med.
Det har været en fornøjelse.
Det var denne udgave af Topchefernes Strategi. Sendt fra det historiske mødelokale, Tolmødesalen i Holmens Kanal, som Danske Bank nu er ved at forlade. Jeg ved godt, det blev en lang affære, men det er altså også en ret enestående historie, at så mange vigtige begivenheder og perioder i dansk erhvervsliv har udspillet sig her i Tolmødesalen. Emil Glückstads storhedstid og også hans dybe fald, Landmandsbankens sammenbrud, som kastede en skygge over banken og over bankens forhold til sin egen historie, og som måske endda var med til at skabe den kritiske holdning til banker og til Danske Bank, for eksempel hos politikere på Christiansborg, som vi oplever endnu i vores tid. H.N. Andersen og A.P. Møller og deres opgør, et opgør, som førte til et regimeskifte i toppen af dansk erhvervsliv, og hvor i hvert fald grundlaget for opgøret, nemlig Landmandsbankens kritiske vurdering af situationen i ØK i 1931, har været behandlet her i lokalet. Og som ovenikøbet fik en genopførelse mange år senere, i 1982, da bankens direktør Tage Andersen, måske under påvirkning af ØK's detroniserede direktør Mogens Pag, altså en ren magtkamp simpelthen, sagde nej til det forslag fra ØK's direktør Henning Sparsø, som måske, hvem ved, kunne have reddet landets dengang største virksomhed ØK fra en anden skæbne. Vi talte også om den karteldannelse og den svage konkurrence. Det var faktisk en ny indsigt for mig, må jeg indrømme, der varede helt op til EF's indre marked, som kom i starten af 90'erne. Vi talte om finanskrisen og om det særlige vilkår, der gælder, når en enkelt, meget stor virksomhed fylder afgørende meget i et lille lands økonomi. Sådan som vi oplever det med for eksempel Novo Nordisk i de her år. Og så fik vi her til sidst en lille mini-forelæsning af Martin Thiers Iversen om de faser, som den danske kapitalisme har været igennem
set igennem Danske Banks historie. Hvis du vil høre de tidligere optagelser med Martin Jes Iversen, så kan du finde dem i dit podcast feed. Vi talte om de historiske erhvervsledere H.N. Andersen, C.F. Tietgen og A.P. Møller. Det var i november 2020. Vi talte om Rederiet Norden. Det var i marts 2021. Og vi talte om Danmarks Radios tv-serie om C.F. Tietgen. Det var i januar 2023. Jeg kan også anbefale de to bøger, som vi talte om. Den ene er Per H. Hansen og Søren Mørks bog om Danske Bank, som hedder Den Danske Bank, udgivet på forlaget Centrum. Den anden er Martin Jes Iversens bog om ØK, som hedder Udsyn, udgivet på forlaget Lindhardt og Ringhof. Hvis du vil se nogle af de historiske billeder af Toldmødesalen, også et med Emil Glückstadt, så kan du se dem, hvis du søger på Carsten Egeris LinkedIn-profil. Og hvis du vil se et billede af Toldmødesalen, som den ser ud nu, så kan du se et billede af Martin og mig, hvis du søger på min LinkedIn-profil. Tak til Martin Jes Iversen, tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.